dag skal vi snakke om, hvordan man bliver millionær. Det er jo noget, som de fleste af os måske har en eller anden form for drøm om, at det kunne være rigtig, rigtig nice en dag at have 1 million kroner, hvis vi ikke allerede er i mål med det. Og så synes jeg, det kunne være sjovt, at vi ligesom tog turen fra 0 kroner til 1 million kroner. Og til det, der har jeg så allieret mig med henholdsvis Jane og Tim. Jane Ibsen Piper, min gode veninde i øvrigt, er minimalisme- og købestop-ekspert, forfatter til 11 bøger snart, blandt andet den bogserie, der hedder 28 dage til, som sætter fokus på forskellige vaneskift. Økonomisk ro, det kunne være mindre rod, digital detox, grønnere hverdagsvaner osv. Og så har vi min chef, Tim Christiansen, som er direktør for vores fonde her i Sea Worldwide-huset, og i øvrigt ansvarlig for driften af virksomheden. Og hej til dig, Jane.
Hej, Sarah.
Og hej til dig, Tim.
Og hej til dig, Sarah.
Godt. Vi skal starte med at snakke lidt om, hvordan vi skaffer nogle penge, som vi kan investere. Og det er jo sådan noget, som du beskæftiger dig meget med, Jane.
Ja.
Ja. Så jeg har kaldt den første del her optimering af privatøkonomien. Fordi vi skal ud og finde de her kontanter, som vi så skal investere, sådan så at vi hurtigere kan ramme millionen, end hvis vi bare skulle spare pengene op 1 krone ad gangen. Når vi investerer pengene, så får vi ligesom den her lille turbomotor på opsparingen, som gør, at vi kommer hurtigere op i niveau. Allerførst, så tænker vi skulle snakke lidt om at forbruge mindre. Og mit første spørgsmål, Jane, det er, hvor kan man spare i husholdningen?
Det kommer selvfølgelig an på, hvem man er.
Yeah.
Der er nogen, der starter et sted, og nogen, der starter et andet sted. Men et klassisk sted at kunne spare var på madbudgettet. Jeg tror, at de fleste har prøvet, at det kan stikke en lille smule af. Så hvis man går ind og... Nu, du talte om det her med, hvordan man finder pengene. Og der handler det jo om at få overblik. Så gå tilbage og kigge i netbanken. Om det er madbudgettet, vi kigger på, eller andre ting, man måske er kommet til at bruge lidt for meget af. Gå tilbage og kigge i 1, 2, 3 måneder tilbage og se, hvor er mine penge egentlig forsvundet hen? Fordi det kan godt være lidt en sober oplevelse at opdage, at man egentlig ikke synes, man bruger så mange penge, men ja, det gør man så alligevel.
Ja, og det er jo sikkert forskelligt, hvor ofte at vi går ind og kigger i vores netbank. Tim, hvor ofte er du inde og kigger på dit forbrug i din netbank?
Det er måske hver anden dag, i hvert fald på gange om ugen.
Er du det? Ja. Er du alligevel det?
Bare lige okay. For at se, om der er nogle fejl. Ting, der bliver krediteret på ens konto, ikke?
Ja, og det er jo faktisk også en god idé. En ting er, at man kan tjekke sedlen, bongen nede i Netto, når man har handlet, men at gå ind og se, om der er noget, der bliver trukket fra ens konto, som ikke, altså, som ikke burde blive trukket. Har du nogensinde fundet en fejl, Tim?
Nej.
Nej, vil sige, jeg finder mange fejl på bongerne fra Netto, så det kan være, at tiden er bedre brugt på at kigge på dem. Hvad siger du, Jane?
Der er jo et sted, man kan gå ind, du ved, de her abonnementer, man kommer til at tilmelde sig. Måske ja. Endda uden helt at sådan tænke over det. Det kan være fitness, det kan være andre ting, brille, linser. Og så uden at tænke over det, så kører det bare automatisk, hvilket er rigtig smart for butikken og knap så smart for kunden, fordi man glemmer at forholde sig til det. Så det er også det ind i netbanken at lige kigge.
Ja, og der tror jeg næsten, at jeg vil sige, at de fleste af os har et abonnement, som vi bruger mindre end, end det er værd. Mm-hmm. Man kan hurtigt både få ravet, nu siger jeg bare HBO, Netflix og Disney til sig. Der hørte jeg en smart en sige, at jamen, i virkeligheden så kan du bare have et abonnement hos en af dem ad gangen, og så ser du det, du ikke har set der, så stopper du det, og så har du et abonnement 1 måned hos en af de andre, så får du lige catchet op der. Og det er jo sådan, det i virkeligheden altså, tit foregår, sådan er det i hvert fald for mig, så falder man over en serie, ser den, og så går der måske 1 måned, ikke? Og så før jeg hopper ind og kigger på en af de andre. Så det er jo også et tip, det kræver lidt mere arbejde. Hvad så med transportudgifterne, Jane? Har du nogle tips der?
Ja, det vil du ikke kunne lide at høre. Ja, du cykler jo.
Jeg cykler.
Men alle små ture, lad nu bilen stå. Altså det er noget med en kæmpe procentdel af de rejser, eller ture, vi tager i hverdagen, den er under 3 kilometer. Og
wow.
Alligevel i bil ret mange steder.
Og så får jeg jo næsten lyst til at spørge dig, Tim, hvor langt væk er det, du bor fra huset her?
4 kilometer.
Ja, der var du heldig, var, fordi jeg ved, du kører bil.
Så i dag, det kan også godt være, der kun er 3.
Det handler om at smide Tim under bussen her, det kan jeg godt.
Ja. Jamen, jeg cykler hver gang, det ikke regner. Det er mit princip.
Det er et godt princip at have.
Ja. Så lad bilen stå, hvis det er en lille tur, og det er det oftest?
Ja. Ja. Okay. Teoretisk set. Der er selvfølgelig nogen, der bor længere væk.
Ja. Men så kan det være, at de så bare kører i supermarkedet, ikke? Eller kører på biblioteket, eller hvor man nu ellers kører i sit nærområde.
Det handler lidt om den her vane. Fordi hvis du har for vane at gå hen og tage din cykel, så skal du faktisk overtale dig selv til at tage bilen. Og omvendt. Så hvis du har sådan, okay, det jeg gør normalt, det er bus, tog eller cykel, hvis det er muligt. Så skal du gøre dig en ekstra indsats for at finde din bilnøgle og finde ud af, hvor der er parkering der, hvor du skal hen. Så det handler om de der helt sådan, gode vaner.
Ja, det er rigtigt, og det tager faktisk kun 30 dage at ændre en vane.
Ja, det siger fortælle. Man.
Ja.
Så, Jeg vil sige, både altså, det her med, hvor mange dage det tager, den er lidt svær, for du kan få en dårlig vane på 30 sekunder. Og jeg tror, det der med at få løbet, det kan godt tage mere end 30 dage. Ikke? Så det er lidt sådan, forskning er ikke helt enig.
Nej, og det er også fint at være opmærksom på, hvis man nu synes, at man struggler også efter 30 dage. Hvad så med fornøjelserne, Jane? Hvor sparer vi der?
Ja.
Uden at ikke fornøje os længere.
Problemet, eller det, der er vigtigt her, der er jo rigtig mange ting, der er gratis.
Ja.
Du kan bruge rigtig mange penge på ferier og på underholdning, selv hvis man har børn, så er det nemt at sige, så skal vi da helst et eller andet sted hen.
Zoologisk have, Tivoli.
Ja, præcis. Ja. Men en tur i skoven kan bare være lige så underholdende for børn. Det er ikke sikkert, det er for de voksne. Det skal man altså lige tage med. Ikke? Men vi har lidt den idé om, at børn skal ligesom i et lejeland eller på en eller anden, et sted hen, hvor de er underholdt.
Ja.
Og, altså give dem en skov og en bæk, og altså, så finder de simpelthen selv ud af det. Så det er ikke alting, der behøver så at koste noget.
Nej.
Og hvis man så også vender sig til, at rigtig mange weekender, der skal man ikke noget, der koster penge. Så hvis man så tager en tur i Tivoli, så er det noget særligt, og ikke bare noget, man gør en onsdag eftermiddag.
Ja. Har du nogle tilføjelser her, Tim? Er der nogle fornøjelser, du godt kunne spare væk og stadigvæk være ligeglad? Altså lige så glad som ellers?
Det er en svær en.
Ja, det er det nemlig.
Det er jo også gerne, når man kommer lidt op i alderen, som jeg er, jamen så bliver man jo også lidt en livsnyder og sætter vær på de gode ting. Men jeg kan da også sagtens gå i Netto, for eksempel. Nu må det så ikke med forlystelser, men med at spare. Man pørs jo ikke altid at lige at gå i den dyre delikatesseforretning. Netto kan jo give en lige så god madoplevelse, og på den måde kan man jo tænke over, hvordan man bruger pengene.
Ja. Jeg har faktisk også altid tænkt, at jeg er helt klart livsnyder. Jeg kan godt. Der går ikke noget af mig, hvis jeg køber en Ben & Jerry til 75 kroner hver dag en hel uge. Altså, det kan jeg sagtens få mig selv til. Men jeg handler nærmest kun i Netto. Og sådan har det altid været. Og så hvis jeg mangler et eller andet, så går jeg i en Helsekost eller Irma, eller hvad der nu er, hvor man så kan få noget særlig pasta eller et eller andet. Men det der med sådan at være økonomisk bevidst, som jeg tænker, det er, at vi måske alle tre os, der sidder her, ikke, er opmærksom på, hvad det er, vi bruger pengene på. Og det er måske også et af dine budskaber, Jane. Hvad siger du?
Jeg synes bare, det er så vigtigt, at når man så bruger pengene, at man gør det med vilje og på noget, der virkelig skaber stor glæde.
Mm.
Det her med at gå ud og spise, for eksempel. Jeg gider ikke gå ud og spise en eller anden tilfældig dag, fordi nu havde vi ikke lige mad i køleskabet, og så bliver det sådan lidt et pres, og vi er alle sammen lidt trætte. Men gør det sjældent, og så gå et mega lækkert sted hen. Så hele tiden sige, jeg skruer helt ned for det, der ikke betyder noget for mig. Og helt op for det, der gør. Det, der betyder noget, ikke?
Ja. Jeg elsker at gå ud og spise, det har jeg skruet helt op for.
Ja,
så har jeg skruet ned for nogle andre ting.
Det er så klogt.
Ja. Hvis vi lige skal afrunde den her med at forbruge mindre, hvad er der så ellers? Du har nogle øvrige faste udgifter, boligforsikring og andet. Kan du sige et par vise ord om det også, Jane?
Igen, kig efter. Altså en gang om året, så ring rundt og få tilbud på forsikringer, eller en gang hver andet år eller tredje år. Ikke? Men lige hold øje med det her, at det stukket af. Jeg har selv hørt om folk, der havde 3 rejseforsikringer, fordi man ligesom fik det med i alle pakkerne, det er jo ikke nødvendigt. Så lige dobbelttjek det her. Og der er alt det her med de faste udgifter, vi har en tendens til at tage dem lidt for givet, at de er bare, som de er. Men man kan faktisk, det kan vi jo se her sidste år, folk kan godt ændre vaner i forhold til at bruge mindre strøm.
Du tænker under inflationen, der steg.
Præcis, ja. Alt blev dyrt, og så begyndte folk lige pludselig at sidde og tale om varmeregninger, og det har de da
aldrig gjort
før. så altså, det er muligt at kigge på det og ændre det. Så
ja.
Hold øje.
Hold øje med det. Er du enig, Tim?
Det er jeg. Og det du sagde, så det, der resonerer nok mest til mig, det er de der abonnementer, som jeg, hver gang jeg bliver mødt med, om jeg ikke vil tegne et abonnement. Det kan godt være, at jeg er fristet af det, men jeg tænker altid over risikoen for, at det bare hober sig op, de der abonnementer, og man ikke får ryddet op i det, er så stor, så jeg er meget skeptisk med at tegne abonnementer.
Ja, det kunne vi andre måske lære. Jeg prøver at være opmærksom på, om jeg bruger mit fitnessabonnement, og når jeg så ved, at jeg ikke skal bruge det, så siger jeg det op, og så hellere melde sig på igen, ikke? Senere. Man kan jo også sætte sådan et i bero i øvrigt. Det kan man sikkert med flere medlemskaber sætte det i bero i en periode. Så kommer vi til noget, som måske, nu siger jeg, lidt sjovere. Det er det for sådan en som mig. Hvordan tjener vi noget mere? Og der har jeg sådan tre spørgsmål. Jeg tænker, nu stiller jeg lige dem alle tre, og så kan vi lige prøve at snakke lidt om dem sådan i fællesskab. Den første, det er, kan du få mere i løn der, hvor du er? Særligt kvinder er super dårlige til at lønforhandle. Altså det er bare sådan et faktum, at det er en af grundene til, at kvinder også ofte får mindre i løn. Det er simpelthen, fordi vi ikke beder om højere løn, eller kan ligesom få trumfet igennem, at vi har brug for højere løn. Så kan du få mere i løn der, hvor du er. Alternativt kan du arbejde nogle flere timer, og det kunne jo være altså et andet job, end det, man så bruger sin hverdag på. Og så den sidste der, kan du skabe passiv indkomststrømme ved siden af dit arbejde. Så hvad tænker I om de her tre ting, hvis vi starter med dig, Tim?
Ja, nu sidder jeg jo lidt på arbejdsgiversiden.
Ja, du er min chef.
Så jeg skal jo passe lidt på, hvad jeg siger. Men det, jeg som regel siger til de medarbejdere, som jeg har, det er, jamen, jo flere kompetencer man har, jo mere man kan bidrage på tværs, og det er ikke kun en enkelt kompetence, man har. Jamen, jo flere relationer man skaber på en virksomhed, jo mere værdifuld bliver man for en virksomhed som vores. Så det, at man kan mere end én ting, at man kan tænke mere bredt og være god til at samarbejde og bidrage til et fællesskab, det øger ens værdi. Jeg sammenligner det sådan lidt med fra planteverdenen. Jamen, er man som en gulerod, jamen, så er man relativt let at hive op, men hvis man har et tungt rodnet, jamen så har man simpelthen større værdi i en virksomhed.
Og hvem har så
det,
hvis guleroden ikke har? Hvem er det så, der har det? Bliver jeg nysgerrig. Ved du det?
Jamen, hvem der har det brede rodnet, tænker du på?
Er grøntsagerne?
Nej, så bruger jeg nok en stavt eller et eller andet, okay, som har et tungt rodnet. Ikke?
Yes, det
og det er jo noget, der ligesom man skal være opmærksom på. Det er en ting, som jeg kan se skaber værdi for en virksomhed. Det er, at man har flere kompetencer, og det bliver man mere værdifuld for en virksomhed.
Super gode tips der. Jeg håber, at dig, der sidder og lytter med, at du lige fik noteret det. Jeg har skrevet, at skabe relationer på tværs, samarbejde og bidrage til fællesskabet, kunne mere end én ting, flere kompetencer. Det er jo rigtig gode ting for folk, altså for os alle sammen, at huske at gøre os værdifulde. Også fordi jeg tænker, at hvis man har en arbejdssituation, hvor at man formår de her ting, at så er man også gladere i sit arbejde. Ikke? Hvis man har relationer med andre i huset osv.
Der er selvfølgelig nogen, der er specialister, og de kan være meget højt betalte, men jeg vil sige, selv specialister, jamen, kigge også ud over ens eget skrivebord, fordi så skaber man som regel endnu større værdi.
Ja, ja, og måske bare være imødekommende og hjælpsom også.
Præcis.
Ja. Hvad siger du, Jane, om de her ting? Kan du få mere i løn? Kan du arbejde mere? Kan du skabe passiv indkomststrømme?
Jeg sidder bare og nikker begejstret, ja. Fordi det er simpelthen så rigtigt. Seth Godin, en forfatter, han taler om det her med at være en linchpin. Og det er den, der er uundværlig. Altså rigtig mange på en arbejdsplads kan skiftes ud. Man er en møtrik, der ligner nogle andre møtrikker, man kan skiftes ud. Men hvis man er en, der har enten den gode empati, det gode netværk, noget specialistviden, så er man sværere at skifte ud, og det handler om at være. Og der er meget snak om det her med de dygtige røvhuller. men jeg har simpelthen ikke stødt på dem, fordi de bliver fyret. Altså der er ikke nogen, der gider arbejde. Du kan være lige så dygtig, du vil, men der er ikke nogen, der gider arbejde med dig. Så jeg tror... Ja, jeg sidder simpelthen bare og nikker. Jeg tror ikke, jeg kan tilføje noget ekstra klogt.
Nej.
Andet end det her med de passive.
Ja, det sidder jeg jo også og hopper lidt på.
Jeg synes, det er meget interessant. En ting er jo at have et job og have en løn et sted, men det er jo, kan være lidt sårbart, fordi så har man ligesom én arbejdsgiver, og det kan man jo godt blive fyret fra, teoretisk set. Men hvis man har nogle passive indkomststrømme ved siden af, eller nogle andre indtægter, der kommer, hvor investering jo er den helt klassiske, fordi der skal du ikke bruge din tid. Jeg tror, det er de færreste arbejdspladser, der synes, det er fedt, man har en eller anden form for job ved siden af, som fylder rigtig meget i hvert fald. Det kan godt blive problematisk.
Jo, men det kan jo være mange ting. Jeg sidder og tænker på, hvis man alligevel er glad for yoga og bruger nogle aftener om ugen på at gå til yoga, så kan du måske være yoga-instruktøren, fordi de dyrker faktisk også yoga i den time, undervisningen står på. Men så får de løn for at være der, ikke? Nu er vi begge to, Jane og jeg, vi er jo forfattere, så vi får royalties et par gange om året. Det kan være så mange ting. Man kan lave et online-kursus, som man bruger tid og energi på én gang, og så kan man ligge og tjene penge på det for evigt i gåseøjne. Så der er jo alle mulige ting, man kan tjene nogle ekstra penge på. Jeg tænker, hvis man sidder i et lønarbejde, hvor at man, lad os sige, pædagog eller sygeplejerske, eller, hvor der er en eller anden begrænset ramme for den løn, du nogensinde kan komme til at tjene på det job. Lad os sige, jeg tror, når man er pædagog, man får 28.000 før skat. Så kan der være langt op til 1 million, ikke? Hvad siger du, Jane?
At det gør også noget, hvis man har den her ekstra indkomststrøm. Man sidder lidt mere sikkert i stolen. Man vil nok gå lidt mere ærligt på arbejde. Og hvis man gør det, så kan man faktisk også skabe mere værdi. Fordi dem, der sidder og nikker, når tænker, at chefen er en idiot, det er noget vrøvl, det han siger.
Ja.
Men dem, der tør sige det til ham på en pæn og høflig måde, at vi er på vej i den forkerte retning som virksomhed, de er meget værdifulde.
Ja, god pointe. Og til dem, du sidder og nikker.
Det er jeg enig i,
ja. Ja. Godt, så skal vi hoppe videre til nummer to tema her, som jo er investering. Så vi har nogle penge. Måske kan vi skrue lidt ned for forbruget. Vi kan skrue lidt op for vores indtjening. Måske. Så jo flere penge vi kan investere, jo hurtigere kommer vi i mål. Uanset om det så er en million eller et andet tal, vi har sat vores blik efter. Og der har jeg også sådan nogle temaer her, som jeg tænker, vi kan snakke lidt om, og der kan du jo især byde ind. Sim, hvor længe er det, du har været i finansbranchen og beskæftiget dig med investering af kroner og øre?
Jamen, jeg startede i starten af 90'erne, så det er jo lidt over 30 år.
Ja, 30 år plus.
Ja.
Ja. Så jeg tænker, der er du rimelig velbevandret og kan svare på det meste her. Det første, det er sådan lidt blødt her, ikke? Det handler om at sætte mere til side til vores investeringer. Det har vi jo været lidt igennem her, ikke? Altså, kan du lægge mere til side hver måned? Ofte kan vi godt undvære 200 kroner ekstra, end det vi i forvejen måske investerer. Og så særligt det nummer to her, kan dine investeringer sammensættes bedre? Og det tænker jeg, det er et rigtig godt sted at starte, Tim. Så vil du ikke prøve at sige lidt om det? Hvis vi nu allerede er i gang med at investere, eller at vi står og skal til at investere, hvad er det så, vi skal forholde os til sådan i forhold til sammensætning af vores investeringer?
Jamen, den er jo lidt besværlig, Sara, fordi hver person er jo forskellig. Så jeg vil nødt til at gå ind og komme med anbefalinger om, hvordan man skal være allokeret, fordi det afhænger meget af ens risikoprofil.
Hvad betyder allokeret?
Det betyder, at hvordan du har fordelt dem mellem for eksempel aktier og obligationer, eller det kan være andre aktive typer. Så den snak vil jeg nødig sådan gå ind på, men generelt kan man jo sige, at det er godt at være investeret bredt. Mm-hmm. Men hvis jo længere tidshorisont man har, jo større risikovillighed kan man tage. Så derfor kan for eksempel aktieandelen, det er jo det, vi beskæftiger os med i Sea Worldwide, så kan den andel være højere end en, som har en lidt mere kortsigtet tidshorisont for, hvornår man skal bruge de penge.
Og nu siger du andelen af aktier. Hvad kunne en anden andel være?
En
det kunne så
andel.
Være obligationer eller ejendom, eller hvad
type.
Man...
Ja, altså det mest almindelige er jo obligationer og aktier. Men du kan jo godt tage ejendommen med. Det er jo en del af ens samlede værdi, men det er jo sjældent et aktiv, vi bruger med henblik på investering. Det er jo mere med forbrug. Der er dog nogen, der har ejendommen med inden som en del af en aktiv portefølje. Men det kan jo også være råvarer, for eksempel.
Så det kunne være alle mulige forskellige ting, men hvis vi nu siger, at vi til at starte med har, lad os sige 20.000 kroner, som vi enten allerede har investeret eller gerne vil investere, mens vi nu arbejder os op mod millionen her, så vi starter på lad os bare sige 20.000, så kunne man altså vælge at investere nogle af de penge i aktier og nogle af pengene i obligationer. Det ville være nogenlunde naturligt.
Ja,
det kan du sige. Lidt afhængigt så af den lange tidshorisont.
Hvis du har en lang tidshorisont, og du er ved at spare op, så vil jeg måske tage alle de 20.000 og investere i aktier, men måske ikke i en enkelt aktie, lidt afhængig af, hvad for en risikoprofil du har. Altså, kan du leve med, at de penge bliver halveret eller ej, for eksempel inden for en kortere tidshorisont?
Ja, og det er jo tit, at man hører det her med, at man skal have en lang tidshorisont, når man investerer, eller det er i hvert fald hensigtsmæssigt, hvis man gerne vil have en mindre risiko. Hvad betyder lang tidshorisont egentlig?
Ja, men i lang tid har man sagt cirka 3 år minimum for en aktieinvestering.
Det er jo ikke så lang tid.
Det er ikke så lang tid.
Jeg tænker
længere er endnu bedre, fordi vi har jo den der effekt af, jamen jo længere tid og pengene så at sige har arbejdet, jamen jo større afkast får du ud af det. Så det kan godt betale sig at have en lidt længere tidshorisont. Og så er du også garanteret, du har højere sandsynlighed for, at du får et positivt afkast, hvis du også for eksempel kan have en 5-årig investeringshorisont.
Ja, og jeg tænker altså tit, når jeg tænker lang tid, så tænker jeg sådan noget 10, 20, 30 år.
Og det er jo fantastisk.
Ja. Ja, jeg tænker det både på min egen og på andres vegne, så sige sig. Så man må jo alle sammen selv bestemme. Så sagde du også det her med at investere bredt. Hvad betyder bredt? Det er meget relativt.
Ja, men altså for eksempel i Danmark, der tager for eksempel Novo Nordisk jo alle overskrifterne. Hvis du har de 20.000 i den aktie, så er det jo åbenlyst ikke bredt. Det har været super fornuftigt, men der er jo også en risiko for, at den aktie kan svinge og også komme i modvind, selvom det ikke er det, det tyder på, og vi også har den i vores portefølje eksempelvis. Men jeg vil jo nok i takt med, at man får opbygget en portefølje, sikre sig, at der er en spredning, og der vil jeg så sige lidt afhængig af størrelsen. Hvis man selv investerer, så vil jeg jo nok mene, at man skal have en 5-10 aktier, og i vores investeringsfonde har vi typisk 25-30 aktier, for det er der, vi synes, at man får en optimal spredning. Men det kan være svært at have så mange aktier, hvis man vælger at gøre det selv.
Ja, hvis man skal sidde og vælge enkeltaktier på egen hånd, og man kun i gåsøjne har 20.000, så er det faktisk svært at nå op på en 20-30 aktier.
Det kan man ikke.
Nej, så de er jo meget små, billige aktier.
Der vil jeg jo nok sige, at med mindre, at det er penge, man bruger sådan fra et læringsperspektiv for at lære om investeringsmarkederne og sådan. Men hvis man skal gøre det sådan lidt mere seriøst og gerne vil begynder at få de penge til at vokse, og måske sætte endnu flere penge til side, så start med en investeringsfond, medmindre at man gerne vil have fornemmelsen af at lære selv at investere.
Ja. Og en fond, det er jo bare en samling aktier, som nogle andre har sammensat på forhånd, som vi så kan købe ind i. Så ligesom vi kan købe en aktie med nogle få klik på hos en børsmægler, så kan vi også købe et fondsbevis, og det kan koste 100-200 kroner, og så har vi automatisk adgang til, lad os sige, 30 forskellige aktier. Det kunne også være 3.000 aktier, lidt afhængig af, hvilken fond man vælger. Jane, der er noget med, I køber enkeltaktier også i hvert fald, ikke?
Vi startede jo med kun at købe enkeltaktier, og så var der en, der hed Sara, der sagde, at det var ligesom at se Gøg og Gokke investere. og vi skulle have nogle fonde, ikke? Mange flere fonde.
Jeg har måske sagt, at det ville være hensigtsmæssigt med større spredning, som Tim også sidder
og siger. Du sagde det mere direkte, og du havde ret. Så siden da, så har vi oppet det gevaldigt. Så når vi køber nyt, vi køber jo nyt hver måned, så køber vi fonde nu primært, men også lidt enkeltaktier. Og vi har 7-8 forskellige fonde, og så har vi omkring 25 forskellige aktier. Så vi har virkelig prøvet at sprede os rigtig godt og bredt.
Det er en stor spredning, det der,
ja,
ikke?
Præcis.
Og de enkelte aktier, I har, er det så store eller små aktier?
Det er lidt en blanding.
Det er en blanding.
Jeg har en kæreste, der er meget tech-interesseret, så der er nogen der, som er sådan lidt noget, man ikke rigtig ved, hvad er, men han ved, hvad det er.
Okay, og han er glad.
Han er glad, og vi kigger på, hvad det sker.
Og det var også det, du sagde, Tim, om man gør det for læringen, og jeg har også sagt, at det må jo godt koste noget at investere, hvis det er din hobby. Yeah. Hobbyer koster tit penge, du ved, men hvis du gør det for at blive rig, så kan det være, at du skal gøre det hensigtsmæssigt også, og ikke kun, at det skal være sjov, ikke?
Jo, hvis det er for mindre beløb, og man ligesom tester det af, for at sige det, jamen så kan det være nogle lærepenge. Men mange gange, det er, at man mærker en smerte, så lærer man måske også bedre sin fejl, og så kan man ligesom Jane vurdere, jamen er man til selv at gøre det, eller vil man gerne have hjælp fra nogle fondeudbydere, som for eksempel Sea Worldwide.
Ja, og Jane, nu var mit første spørgsmål jo, om man kan lægge mere til side til sine investeringer. Der er noget med, at I lægger ret meget til side, ikke?
Vi investerer cirka halvdelen hver måned. På nær de måneder, hvor vi rejser, der gør vi ikke.
Nej, det synes jeg nemlig er meget inspirerende, det her med at lægge en hel halvdel. Så halvdelen af det, I får udbetalt i løn, der er din mand, kæreste, det bliver investeret.
Ja. Ja, det gør det. Og det er jo ikke, det lyder lidt voldsomt, og det er jo ikke alle, der nødvendigvis kan det. Så man skal også lige huske at snakke præcis, og en del er også nødt til at tale om det her privilegie i at være to i en husholdning, og have kunne købe hus på et tidspunkt, hvor vi faktisk bor ret billigt, så, og generelt bare at være sund og raske og kan have fuldtidsjob begge to. Det er ikke bare, der er ikke noget bare i det her. Men jeg vil gerne være ærlig og sige, at det er det, vi har valgt at gøre, for de penge, som måske ellers kunne gå til nye biler eller et større hus, der har vi valgt ikke at blive fanget af den her livsstilsinflation og oppe, så efterhånden som vi tjener flere penge, så bruger vi ikke flere penge, vi investerer, så vi har frihed på den lange bane.
Word. Har du noget at tilføje der, Tim?
Nej, men jeg sidder, en af de ting, vi taler meget om her i Sea Worldwide, det er, jamen, jo tidligere man starter, jo bedre. Yeah. For eksempel, hvis man starter som 20-årig i stedet for som 30-årig med at begynde at investere, jamen så når du skal på pension som 70-årig, så det er altså en investeringshorisont, der øges fra 40 år til 50 år, så kan den pension, du får, den kan faktisk være fordoblet, bare ved det, at du starter 10 år før til at lægge pengene til side. Så det har en enorm effekt, at man starter tidligt. Så det vil jeg sige, det er et godt råd at starte tidligt.
Og det kan jo være dejligt for alle dem, der er 20 år, og så sidder man her og er 43 og tænker, det er svært for mig at starte tidligere, end jeg har gjort. Jeg tror, jeg var 36, da jeg startede. Det var der, jeg først faldt over det og kom i gang. Så jeg kan godt lide det der billede, der hænger hos mange læger, hvor at der er sådan en kurve med, hvornår man stopper med at ryge, hvor de sådan, det er aldrig for sent at stoppe med at ryge. Og det, det vil jeg bare lige kaste på bordet også. Det er aldrig for sent at begynde at investere. Vel?
Jeg er helt enig.
Godt.
Jamen, det er det slet
godt. Det næste, det er, hvordan vi minimerer omkostningerne ved investeringer. Og der har jeg igen lige tre ting, som jeg lige læser op, og så kan I lige komme med jeres holdning til det. Så det første, det er, kan du spare noget på handelsomkostningerne? Der er noget, der hedder kutagen, når man køber og sælger. Kan vi spare lidt der? Kan du spare depotgebyret? Der bliver opkrævet et gebyr nogle steder for bare at have kontoen. Og så kan du spare nogle valutaomkostninger. Tim, hvad har du af input her?
Jamen, nu er vi jo ikke en bank, der tilbyder de her ydelser, som du beskriver her. Så mit råd vil være, at du har helt ret. Der kan være rigtig stor forskel på de her tre omkostningsposter, som man måske ikke er opmærksom på. Så mit bedste råd, det vil være at være opmærksom på det, tale med sin bank, men også igen, hvad er det for nogle behov, man har? Hvad er det for en handelsfrekvens, man har? Jamen, hvis man sælger ind og handler meget, så er det jo klart, at de her valutaomkostninger, kurtageomkostninger, de fylder meget. Investerer man sådan med at købe og hold, jamen, så er det måske ikke den faktor, der er så vigtig. Jeg ved ikke, Jane, du har måske mere nogle private erfaringer her.
Jamen, det har nemlig rigtig meget at sige, hvem man er som person. Mm. Fordi vi er meget køb og hold. Så hvad kutagen er, det er ikke så vigtigt, for vi handler jo som sagt kun den ene gang om måneden.
Og nu siger du køb og hold. Hvor længe holder I?
Jamen på ubestemt tid lige nu.
Så det kunne godt være 10-20 år?
Så det er det højst sandsynligt, ja. Præcis. Så, det er, så hvad det koster at købe og sælge, det er ikke så vigtigt for os. Men vi har også mod på at gøre det her selv, og vi har prøvet under corona, at det hele faldt 40% og havde helt is i maven. Hvis man ikke har det, og man har lyst til, at der er en bank eller en porteføljeforvalter, hvad det hedder, der styrer det for en, så er det måske okay, at det koster lidt. Der er meget snak om det her med, at ting må ikke koste noget. Nej, men nogle gange så får man en service, man betaler for, og den service kan, hvis man er sådan en, der er meget nem på virkelig, og godt kan komme til at sidde og købe og sælge sådan helt vildt meget, så er der faktisk rigtig mange penge at spare ved at få nogle andre til at gøre det, som har lidt mere is i maven.
Så det, jeg hører, I siger, og som jeg også er enig i, det er noget med at kende sine omkostninger. Altså vide, hvad det er, man betaler for hvad, og så være sikker på, at det matcher med de behov, man reelt har. Er det korrekt opsummeret? Ja, godt. Den sidste her, inden vi går til et par eksempler, det er, hvordan vi undgår at tabe penge og bare sådan generelt sænker vores risiko. Så det her med at minimere vores tab, nu var du lidt inde på det, Jane, under covid, det hele faldt, noget faldt, det faldt mellem 30-50% cirka, ikke? Det har jo, hvis man har 1 million investeret, og man så er nede og rammer 500.000, og det var på 2-3 uger, at man kom derned. Der ved jeg, at der var nogen, der solgte, fordi de ikke havde lyst til at tabe mere. Men alle dem, der beholdt, 2 måneder senere, var vi ikke bare nærmest på niveau, vi var over det tidligere niveau. Ikke?
Præcis.
Så Tim, kan du prøve at sige lidt om, hvordan vi minimerer vores tab, ud over at lade være med at sælge, når det hele er faldet?
Ja, der er 2 elementer. Et, du er inde på investorpsykologien med, om man tør holde fast i de aktier, man har. Og så er der ligesom de aktier, som man så har i sin investeringsportefølje. Og der vil jeg jo generelt sige det der med, at måske lade sig forføre af de selskaber, som ikke har bevist, at deres produkter er på markedet, men mere har nogle spændende udsigter, drømme, kunne man måske kalde det. Fejlraten på de selskaber viser sig desværre mange gange at være højere, end hvad optimismen ligesom bærer en hen til at tro. Hvis man for eksempel tager inden for den farmaceutiske sektor, så udvikler de jo mange nye produkter og begynder at teste dem. Og det lyder spændende, hvad det er, de kan gøre. Men historikken viser sig faktisk, at det er 9 ud af 10 af de produkter, der ikke bliver til noget. Så det er bare et eksempel på, at faldraten er relativt høj. Så en anden måde, man kan sige det på, det er for eksempel, når vi investerer i Sea Worldwide, og når vi kigger på vækstselskaber, som vi også investerer i, fordi det er fremtiden er, jamen så vil vi faktisk hellere have en vækst, som er mere forudsigelig end en meget høj vækst. Og det kan oversættes i tal til måske et selskab, hvor vækstudsigterne ligger i omegnen af 10, 20, 10, 25%, så føler vi, at vi har større sandsynlighed for at den vækst rent faktisk kan opnås, frem for et selskab, som lover og kan fordobles gennem flere år, jamen så stiger risiciene voldsomt. Så måske fokusere lidt på forudsigeligheden frem for højden af vækstraterne på de selskaber.
Ja, så det gamle ordsprog, hellere en fugl i hånden end ti på taget, synes jeg passede meget godt med det første, du sagde, ikke? At det kan godt være, at det lyder rigtig flot med alle de der fugle på taget, men hellere have en stabil lille guldfugl i hånden, der kan lægge guldæg til os løbende. Og den anden ting der med den forudsigelige vækst, nu hørte jeg lige, at Novo regner med at fordoble deres indtjening på de næste 2 år eller sådan et eller andet. Og det er jo så ikke fordi, at vi ikke kan lide Novo, vel Tim? Fordi det kan vi stadig godt.
Det kan vi stadig godt.
Ja. Men det er måske bare, de har jo også bevist noget allerede, tænker jeg.
Ja, og de har nogle konkrete produkter, yeah, som vi kan se ind i, som kan retfærdiggøre det. Så det, jeg talte om, det er meget med, har selskabet bevist deres markedsposition? Har de etableret markedspositionen? Har de nogle produkter, vi ved, der er en konkret efterspørgsel efter? Eller er der en produkt, som slet ikke er på markedet endnu? Jamen, så er det klart, så er risikoen højere. Potentialet er der også. Men hvis det er, at vi skal undgå tabene, som vi startede snakken omkring, jamen, så kan det godt det er måske lidt mere kedelig investeringsform, men når man har den lange investeringshorisont, så viser det sig faktisk, at det kan betale sig at undgå tab. Mm-hmm. Der er jo det lidt pusseløjelige, at hvis du taber 20%, for eksempel har 100 kroner, og det falder til 80 kroner, jamen for at genvinde de 20 kroner, så skal de 80 kroner vokse med 25%, mm-hmm, for at du har vundet tilbage. Så når du taber, skal du faktisk vinde endnu mere i procentregning for at få pengene tilbage. Ja. Og det viser værdien af ligesom ikke at tabe for meget, når det er, at markedet falder.
Og det synes jeg også, at man har hørt nogle af de store investeringsguruer, og det kan være Warren Buffett, der siger, at det er vigtigere ikke at tabe penge, end det er at tjene penge. Fordi det er så, jeg kan faktisk godt lide, når man tager eksemplet endnu længere ud, hvis man siger, hvis du taber 50%, så skal du vinde 100% for at være tilbage.
Så bliver det rigtig tydeligt.
Jamen det gør det nemlig, fordi 20-25, ja, men altså 50-100, det er ret mange procent, du skal op igen, ikke?
Jo.
Lige den sidste til det der med at undgå at tabe penge og generelt sænke risikoen, så er der jo det her med at investere med faste intervaller og være altså reelt langsigtet. Nu har vi ikke snakket om det, men der er jo det her med sådan løbende, du talte om det, Jane, løbende investere hver måned, og der er jo forskellige tjenester derude, hvor at man kan altså fuldautomatisere sin investeringsopsparing, og det synes jeg personligt er den bedste måde at komme i mål på, fordi hvis vi kan investere løbende, hvis det ikke bare er en engangsforestilling, og det kan vi se med eksemplerne, som vi kommer til lige om lidt. Jane, havde du lige en afsluttende bemærkning?
Ja, det var egentlig bare en super hurtig tilbage til det sidste, det der med ikke at tabe nogen penge, at hvis man er styret af frygt eller grådighed. Man skal altid lige tjekke ind med sig selv. Når jeg sidder her og gerne vil købe eller sælge, er det frygt eller grådighed? Er det fordi, at aktien falder helt meget, og jeg er bange, eller er det fordi, den stiger, og jeg lige skal med på vognen? De gange, hvor vi har lavet os styre af det, der har vi brændt fingrene. Ja. Vi er langsigtet, som du selv siger, så vi investerer bare hver måned, og vi investerer, når det går op, og vi investerer, når det går ned, i fuldstændig erkendelse af, at vi kan ikke forudse fremtiden, og vi er klogere end alle de her portefølje folk, der sidder og ved rigtig meget. Så vi er det kontinuerlige træk, så vi bliver bare ved hele tiden. Mm.
Og det er også, at historikken viser faktisk, at de største stigninger kommer, når det er sortest, når stemningen er sortest. Ja. Men der er det meget svært, som du siger, Jane, at være positiv, når alle avisoverskrifter siger, jamen der er krig og ulykke og stigende renter, og så er det faktisk, når det er mørkest, at de bedste muligheder opstår, men det kan den menneskelige psykologi have meget svært ved at håndtere. Ja. Så derfor er det rigtig fint at have det der princip om, at jeg kan ikke time markedet, og man prøver at løbende og være i markedet og investere nye penge.
Ja, Jane.
Vi ser det som en vane. Eller en praksis. Det vi gør, vi investerer hver måned, og det gør vi selv, om det brænder ned over om ørerne på os, fordi så skal vi ikke spørge os selv, skal vi investere den her måned, ja eller nej? Det skal vi. Så, ja. Så det er sådan, det er en vane, det er en praksis, vi har fået under huden.
Vi har nogle regneeksempler, og nu læser jeg bare lige et par stykker af dem op, og jeg tænker, at du måske har lidt input til noget af det, Tim, i hvert fald. Men hvis vi nu for eksempel investerer 1.000 kroner om måneden, Det kan vi så gøre i 34 år, hvis vi får det historiske afkast på aktiemarkedet, som er 7%, og vi også tager højde for, at der er noget, der hedder inflation, så det vil sige, at pengene hele tiden bliver mindre værd. Så rammer vi altså 1 million efter 34 år. Hvis vi kan sætte det op til, lad os sige, 5.000 kroner om måneden, så er det kun 13 år versus de 34, før vi også rammer 1 million. Og hvis vi sætter det helt op til 10.000 kroner om måneden, og så er vi nede på 8 år, så det er jo mere end en, eller næsten en halvering, cirka en halvering af tiden, det går hver gang, at vi sætter beløbet op her. Ikke? Ja, Tim, vil du...
Ja, altså den forudsætning, der ligger bag, det er, at vi som investor kan få et afkast på 7%. Og det er det, verdensindekset har givet, når vi kigger tilbage de sidste cirka 30 år.
Og verdensindekset er?
Det er alle, hvis vi tager alle verdens aktier og lægger dem sammen i en pulje, så hvad har de givet? Og de har historisk givet et afkast på 7%. Så det er derfor, det giver mening at bruge 7% som forudsætning for de her beregninger.
Ja.
Det, jeg vil jo sige, det er, at dine tal det også viser, at jamen, jo længere tid, at vi har, jo længere tid virker den her afkastrentemotor i forhold til, at man skal sætte færre penge ind selv, men afkastet fylder en større andel. For eksempel, hvis vi er op på cirka 20 år, jamen, så er det cirka halvdelen af den af millionen, der kommer fra afkast. Mm-hmm. Så der skal man kun sætte 500.000 ind selv. Men det er klart, at hvis vi vil nå det hurtigere, så må man bidrage lidt mere selv.
Ja. Yeah. Og for de fleste af os, så er det måske nemmere at overskue at sætte en del af vores løn, SU, pension, hvad vi nu får ind hver måned, af til investeringer. Med mindre, at vi arver eller sælger noget ejendom i fortjeneste, eller får en bonus, eller det kunne være hvad som helst, ikke? Hvis vi får en pose penge. Og der har jeg også et par eksempler, fordi hvis vi nu har 225.000, og vi investerer dem, så har vi efter 30 år 1 million. Så altså, vi starter på 225.000, og uden at sætte noget mere til, altså ind på opsparingen på noget tidspunkt, så får vi i gave i gåseøjen fra aktiemarkedet, altså resten op til 1 million. Det vil sige afkastet af de her lige knap 800.000. Og det er det, du siger, jo længere tid vi har.
Jo mere tålmodighed vi har, jo stærkere bliver det. Lidt tilbage til det, jeg startede med at sige, at jo tidligere vi starter, jo bedre får vi afkast fra markedet.
Ja. Det var det, vi nåede. Jane, hvad synes du er det vigtigste, man skal tage med sig fra det her?
Det er at komme i gang, uanset om man er 20 eller man er 60. Det er, hvis man vil det her, og have mere frihed, enten i den daglige dag eller om nogle år, så skal man bare til at komme i gang med at investere. Mm. Så får man pengene til at arbejde for sig selv.
Ja, jeg elsker billedet af, at de der små mønter, de lige trækker i arbejdsbukserne og lusker ud på aktiemarkedet og gør sig selv nyttig, ikke? Og så kommer de hjem og er blevet større, end de var, da vi sendte dem afsted. Hvad tænker du er det vigtigste, Tim?
Jamen, det er sådan lidt den samme. Det her, vi har snakket om, og det at have to veje til at få sin indkomst fra, og jamen, de fleste af os, vi har jo nok en lønindkomst, men hvis vi kan lægge lidt til side, jamen så bliver vi mere sikre i vores private økonomi, og vi får belønningen af, at de penge de bliver større og større, som en snebold, der vokser. Mm. En stor snebold kan samle mere sne op, når det er, at den bliver rullet. Og det er jo den effekt af, at jo tidligere vi starter, jo mere vi kan sætte til side, jo større snebold kan vi få, uden at det er os, der med fødder og hænder skal skabe de indtægter.
Ja. Rigtig gode pointer, og rigtig spændende i det hele taget. Jeg synes måske noget af det vigtigste, det her med, at lidt også har ret. Ikke? Så hvis du kan hive 100 kroner ud derfra, du ved, stoppe et abonnement for 200 kroner ekstra der, lige skære ned på madbudgettet 200 kroner. De her mange begge små, altså de kan godt blive til os mere, end vi tror. Og så bare husk, at lidt også har ret. Hvis du har råd til at investere 100 kroner om måneden, så gør det hellere end 0. Mm-hmm. Og så kan det godt være, at det afkast ikke lyder prangende i forhold til nogle andre, man kunne sammenligne sig med. Men jeg synes, det vigtige her, det er, at altså, her i 2023, vi kan investere for helt ned til 1 euro ad gangen. Ikke? Altså, så der er ingen grund til ikke at starte. Tusind tak, fordi I ville være med, Jane og Tim.
Selv tak.
Det var denne uges episode af Vild med Aktier. Jeg håber, du fik noget ud af den. Du er altid velkommen med feedback på min mail. Det er som@cworldwide.com. Ligesom du kan give os en rating, der hvor du har hørt denne her podcast. Vild med aktier udgives for den danske investeringsforening Sea Worldwide. Mit navn det er Sara Ophelia Møs. Jeg håber, vi høres ved næste onsdag, og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.